እዚ ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ድምፂ ተስፋ ንኹሉ ሰብ እዩ። ሬድዮ ኣድቨንትስት ዓለምለኸ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ካብ ዝርከብ እስትድዮ እናተዳለወ ዝቐርብ ፕሮግራም እዩ።
በቢዘለኹም ምኾንኩም ልባውን መንፈሳውን ሰላምታ ናይ ብፃሕኹም ንብል ካብዚ ካብ ሬድዮ ኣድቨንቲስት ረድዩና
ወድኣዊ ሓቂ ዝብል ትሕዝቶ ቐዲምና ምሳና ፅንሑ።
ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ሰማዕቲ መደብ ውድዓዊ ሓቂ ተኸታተልቲ መደባትና። እዚ መደብ እዚ ኩሉ ግዜ በዚ ሕጂ ሰዓት ነቕረበልኩም መደብ ውድዓዊ ሓቂ እዩ። እዚ መደብ እዚ ሒዝናልኩም ዘቕረብና ኣነ ሳሌ ምስሓዊ ኣማን ፈስሃየ ብምዃን እዩ። መንባርከስ ቅድሚ ናፍቲ መደብ ምእታውና መንፈስ ኣምላኽ ክምህርና ብፀሎት ክንጀምሮ ኢና ንጸሊ። ዘለኣለማዊ ቅዱስ ኣብ ሰማይ ዝፋንካ እትነብር ኣምላኽ ኩል ግዜ ሓለዋኻ ንደቅኻን ህዝብኻን ስለ ዘይትርስዕ ስለ ዘይትቅድፍ ነመስክነካ። መንባርከስ ካብቲ ቅዱስ ስፍራ ቃልካ ንምንባርና ንህይወትና ትርጉም ክኸውን ዝኽእል ቃል ኩል ግዜ ካብቲ ቅዱስ ቦታ ንኣና ስለትልእኻልና ስለተስታውሰና ነመስክነካ። ነዚ ንዝሰምዖ ኣካላት ህይወት ምስትርፉ ክኾነሎም ክትባርኾም ሓሊፍካ ክትርከብ ካብተ ንሕና ነብራህርቡ ብላዕሊ ከዓ ንመንፈስ ቅዱስ ኣብቲ ስፍራ ተረኪቡ ከረድኦም ንሓተካ ኣትፍለየና ስለ ሽመስ ኢልካ ንዝቐረየ መደባት ነስኻ ባርኸልና ኣሜን። ከምቲ ዝበልኩኹም ኣብ መእታዊ ሕጂ በፂሕና ዘለና ክፋል ሓምሻይ ትምህርቲ ናይ ቶም ሳምራውያን ምስክር ዝብል ኢና ክነዛተ። ኣብ ናይ ምእታዊ ክፋልና ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ፍቕዲ 42 ከምዚ ይብል፣ ነታ ሰበይቲ እውን ደጊምስ በዓልትና ደኣ ንሱ ብሓቂ ክርስቶስ መድሓኒ ዓለም ምዃኑ ሰሚዕናን ፈሊጥናን እምበር ኣይብዘረባኸን ኢና እንኣምን ዘሎና ይብልዋ ነበሩ ይብለና ማለት እዩ። ሳምራውያን እንመን እዮም? ኣብየናይ ግዜ እዮም ከተመስሪቶም? መመስረትዮም ዕላማ ኸ ከመይ ነይሩ ዝብል ሕጂ እውን ነዚ መደብ እዚ ሓሳብ ክህበልና እዩ።
ኣራይ ሳምራውያን ናይታ ሰሜናዊ እስራኤል ዋና ከተማ እያ። ብርግፅ እቶም ህዝቢ ሳምራውያን ወይ ድማ እቶም ሰሜናዊ እስራኤል ካብ ደቡብ እስራኤል ወይ ድማ ይሁዳ ዝተፈላለዩ ኣብ ግዜ ሮብኣምን የሮብኣምን ዝበሃሉ ደቂ ሰለሙን እዮም። እቶም ሰሜናዊ እስራኤል ግን ጣዖት ምምላኽ ወይ ድማ ምስ ኣህዛብ ብምትሕውዋስ ቶታሊ ካብ ናይ እግዚኣብሄር መንገዲ ወፂኦም ዳርጋ ኣህዛብ እዮም። ስለዚቶም ኣይሁዳውያን ኣሕዋቶም ደቡባዊ እስራኤል ዝነብሩ ኣይሁድ ነቶም ሰሜናዊ እስራኤል ዝነበሩ ሰባት ምስ ኣህዛብ ስለተሓወሱን ናይ ጣዖት ኣምላኽቲ እውን ስለዝኾኑን ኣይፈትውዎምን እዮም ነይሮም። ሱ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ መንጎኦምን ቅርሕንቲ ነይሩ እዩ ሕንቲ ነይሩ እዩ። ንኣብነት ሰሜናዊ እስራኤል ብኣሶር 722 ዓመተ ዓለም ክማርኹ ከሉ ንምንታይ ዘይሓጉዙና ኣሕዋትና ደይኮን እዚኦም ኮ ፀላእትና እዮም ካብ ፀላእትና ንላዕሊ እዮም ዝብል ዓይነት ኣብ መንጎኦምን ቀርሕንቲ ነይሩ እዩ። ስለዚ ካብዚ ዝተላዕለ ኣይፋትውን ኣይቀራረቡን ነሮም ልዕሊ ኣሕዛብ ኣሕዋት ክነሶም ልዕሊ ኣሕዛብ እዮም ዝፃልኡ ነሮም ንንባዕሎም ብዝተፈላለዩ ምክንያት ነይርዎም እዩ ዝዛረበና ዝኾነ ኮይኑ እዞም ሰባት እዚኦም ብኣሶር ነዊሕ ዓመት ከም ተማረኹ ድሕሪ ኣሶር እውን ብዝተፈላለየ ኣህዛብ ከም ተማረኹን ባሮት ኮይኖም ከም ዝሓለፉን ይነግረና እዩ። ኦልሞስት ሰሜናዊ እስራኤል ምስ ኣህዛብ ተማራዕዮም ዝነብሩ ብፍላይ ኣብ ግሪክ ዘመን ድማ ምስ ኣህዛብ ተሓዋዊሶም ዝነብሩ ሄለኒስቲስ ኦልሞስት ኣብቲ ናይ ግሪክ ግዜ እውን ሄለኒስቲስ ተባሂሎም በቂ ኣህዛብ ኮይኖም ዝነብሩ ሰባት እዮም። ግን እዚ ኮይኑ ከሎ ናይታ ሰሜናዊ እስራኤል ዋና ከተማ ሰማርያ እያ። ስለዚ ሃይማኖቶም ወይ ድማ እስራኤላዊ ነቶም ንዘይምግዳፍ ግን ይፅዕሩ ከም ዝነበሩ እቲ ሕግታት ናይ እስራኤል ሒዞም ሓደሓደ ይኸዱ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። ኢንፋክት ቤተ መቅደስ እውን ሰሪሖም ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። ብርግፅ እዚ ቤተ መቅደስ ዝሰርሕዎ ብ128 ዓመተ ዓለም ብጆን ሂርካነስ ዝበሃል እኳ እንተፈረሰ ብፍፁም ግን ምስ ኣምላኽ ዝነበረቶም ናይ ኣቦታቶም ነገር ግን ክድፍ ኣይከኣሉን። በቲ በለበቲ ግን ሎም ዓንቲ ንሪኦ ሳምራውያንም ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ዝመስከርዎ ከም ዘለዉ እሱ ክርስቶስ ምዃኑ ንሱ መሲ ምዃኑ ዝመስከርዎ በዓሎም ከም ዘለዉ እውን ይዛረበና እዩ። ባይ ዘ ወይ ናይ ዮሃንስ ወንጌል ክሳብ ሕጂ እናዝናዕና ዘለና ኢየሱስ መሲሕ ከም ዝኾነ ወዲ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ባዕሉ እውን ኣምላኽ ከም ዝኾነ ዝምስክር መፅሓፍ እዩ። ስለዚ ኩሉ ብዙሕ መርትዑታት ናምፀ ይዛረብ። ስለዚ እዞም ሳምራውያንም ብዛዕባ የሱስ ክርስቶስ ዝመስከርዎ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ። ብመንገዶም ድማ ልክዕ ከም ሃዛብ ዝነበሩ ከም ዝኾነ ኢና ዝተኸፍሉ ወይ ድማ ኣብ ሰሜናዊ እስራኤል ዝነብሩ ብሮብኣምና ብሮብኣም ግዜ ዝተኸፍሉ እስራኤላውያን እዮም ነይሮም። እንተኾነ ግን በቲ ዝነበሮም ሕማቅ ዝኾነ ኣካይዳ ኢንፋክት ብፖለቲካ ምክንያት ክትብሎ ትኽእል ይኽ ንፖለቲካኦም ክብሉ ኦልሞስት ናብ ጣዖት ኣምልኮ ዘዘንበሉ እንደገና ፅቡቅ መራሕቲ ካብ ዘይምርካቦም ዝተላዕለ ካብቲ ዝነበሮም እምነት ዘዘንበሉ ኣህዛብ ዝኾኑ ምስ ኣህዛብ ተሓዊሶም ኣህዛብ ዝኾኑ ካብዚ ተወሳኺ ብኣሶር 722 ሓያል ዝኾነ ባርነት ዝወደቁ ዝሕዝኑ ህዝቢ እዮም። ብዝኾነ ኮይኑ በዚ መልክዕ እዚ እዚ ንብዙሕ ዓመታት ዝሓለፉ ሰባት እዮም። ካብዚ ዝተላዕለ ምስቶም ኣሕዋቶም ደቡባዊ እስራኤል እውን ክጅመር ከሎ ብክልተ ነገስታት ስለተፈላለዩ ኣብ ክልተ ከምዚ ዓይነት ምርኮ ክበፅሖም ከሎ ሽግር ክበፅሖም ከሎ ስለዘይሓገዝዎም ስለዘይረድእዎም ዓብ ዝኾነ ቅርሕንቲ ነይርዎም እቶም ሰሜናዊ እስራኤል ንደቡብ እስራኤል እቶም ደቡባዊ እስራኤል ከዓ ነቶም ሰሜናዊ እስራኤል ከዓ እዚኦም ሕጊ ኣምላኽ ዝሕልው ይኮን ብፍቓድ ኣምላኽ ዝመላለሱ ይኮን ኢሎም ብሓይሊ ኣህዛብ እዮም ከም ኣህዛብ ገይሮም ዝርእዎም ዝነበሩ ሰባት እዮም ነይሮም ሞ ድሕሪ ክንደይ ብዙሕ ግዜ ሽግር በፂሖም ተባታቲኖም ገልበንታት ኣብታ ሳምራውያን ምስም ኣህዛብ ተደባሊቆም ዝነበሩ ሰባት እዮም ማለት እዩ። ዝኾነ ቤተ ማለት ሰሪሖም ነይሮም እስራኤላውናት ንዘይምግዳፍ ታ መፅሓፍ ቅዱስ ካብ ቦታቶም ዝቐበሎ ንዘይምግዳፍ ግን ብ128 ዓመተ ዓለም ብጆን ሂርካነስ ዝበሃል ሰብ እታ ቤተ መቅደስ ከም ዝፈረሰቶም ኢና ንርኢ። ኢቨን ኣብቲ ናይ የሱስ ክርስቶስ ግዜ ምስ ኣህዛብ ተተሓዋዊሶም ኦልሞስት ናይ ኣህዛብ ዓዲ መሲሎም ይነብሩ ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ። ግን ኣብ መንጎ ይሁዳን ኣብ መንጎ ሰሜናዊ እስራኤል ወይ ድማ ሳምራውያን ኢልና ንፅውዖም ዝነበሮም ሓርፋፍ ዝኾነ ርክብ እቶም ኣይሁዳን ብመንገዲ ሳምራውያን ይሓልፉን እዮም ነሮም እቶም ሳምራውያን እውን ክትንክፍዎም ውን ኣይደልን እዮም ነሮም ልዕሊ ኣህዛብ እዮም ዝፃለሉ ክልተ ኣሕዋት ነገር ግን ልዕሊ ኣህዛብ ዝፃልኡ ዝነበሩ ሰባት እዮም ባይ መንገዲ ኮ ናይ ግድን ኮይ ሕጂ ናብ ሓደ መንገዲ ክትበፅሐ ከለክብኡ ኮይቱ መንገዲ ግን ካብ ምሕር ፅልኦም ብካልእ መንገዲ ገይሮም ዝሓልፉ ዝነበሩ ኣዝዮም ዝፃልኡ ዝነበሩ ሰባት እዮም ብዝኾነ ኮይኑ ግን ኢየሱስ ክርስቶስ መፅኡ እዚ ነገር እዚ ዓብዪ ዝኾነ ነገር ከም ዝገበረ ኢና ንርኢ።
ኣብ ናይ ዝቕፅል ክፋልና ኸድና ክንርኢ ከለና ኣሰላልፋ ናይ ግጥም ይብል እሞ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 4 ከይድኩም ኣንቦ ይብለና እሞ ኢየሱስ ብሰማርያ ንክኸይድ ዝገበሮ ድሕረ ባይታ እንታይ እዩ ዝነበረ ኮነ ኢሉ ተጠቒሙ ኢ ልብል ኣብ ሓደ መፅሓፍትታት እዞም ክልቲኦም እዚኦም ደቂ ያቆብ ዝነበሩ ሰባት ዝተፈጠረ ፍሕፍሕ ክርስቶስ ዘስተኻኸሎ መንገዲ ከመይ ነይሩ ንደቂ መዝሙርቲ ከዓኒ ክብድ ዝበለ ድንጋፀ ነይሩ ኣብቲ ቦታ ምስ ምርካቡና እሶም ከታይ ወሲዶም እንታይ ተማሂሮም እስከ ዘን ሰለስተ ሕድ ሓሳባት
ሕራይ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ካብ 1 ክሳብ 4 ኸይና ንሪኢ ኣሉዋን ጎይታ ከዓ እቶም ፈሪሳውያን የሱስ ካብ ናይ ዮሃንስ ዝብዙሕ ደቂ መዛሙርቲ ከም ዝገበረን ዘጥምቐን ምስ ፈለጡ ግና ከደቂ መዛሙርቲ ዳኣ እምበር የሱስ በዕሉ ሳየጥመቕን ምድሪ ይሁዳ ሓዲጉን ኣብ ገሊላ ተመልሰ ብዙሓት ናይ ዮሃንስ መጥምቕ ዝነበሩ ደቂ መዛሙርቲ ዮሃንስ መጥምቕ እዚ እቲ መሲሕ እዚ እቲ ጎይታ ምስ በለ ኣብዝሓለፈ ርኢና ኢና ብምልኦም ኦልሞስት መብዛሕትኦም ያቆብ ዮሃንስ ጴጥሮስ ዝኣመሳሰሉ በዕል እንድርያስ ዝኣመሳሰሉ ከምዝወፅሩ ኢና ኢና እዚ ሕጂ ንሶም ወፂኦም ጥራሕ ዘይኮነስ እንደገና ንሶም ድማ ሰባት እንደገና ናብ የሱስ ክመፁ እምበር ናብ ዮሃንስ ክመፁ ኣይደለዩ ብዙሕ ኣብ መንጎ ደቀ መዛሙርቲ ዮሃንስን ኣብ መንጎ ደቀ መዛሙርቲ የሱስን ፍሕፍሕ ዓይነት ክጅምር ከም ጀመረ ኢና ርኢና ማለት እዩ። ኤንወይስ ግን ከምዚ ዓይነት ፍሕፍሕ ከምዚ ዓይነት ዘይምስምዓን ዝጀመረ ማይንድ እዩ የሱስ ዝወሰዶ ኢሚድት ኣክሽን ነይሩ ብዚ ግዜ እዚ ኣብዚ ባይዞ ከባቢ የሱስ ንማሃሮ ነገር ኣሎ እንታይ እዩ ገይሩ ምድሪ ይሁዳ ሓዲጉ ናብ ገድላ ተመልሰ ይብለና ጣዓ ክንረአ ከለና እንታይ ዓይነት ውሳኔ ኢና ንውስን ኢየሱስ ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ግጭት ኣብ መንጎኦም ዘይነበረ ምቅዳው ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ምፍሕፋሕ ክላዓል ኢሉ ዝሓሰቦ ነገር ኩሉ ንኸይላዓለ እንታይ ገይሩ ኢሚድት ዝኾነ ኣክሽን ይወሲዱ ሓዲጉ እዩ ኸይዱ ምድሪ ይሁዳ ሓዲጉ ናብ ገሊላ እዩ ተመልሱ ኢሚድት ኢየሱስ ናይ ሰላም ኣቦይ ይብል ኢሳያስ 9:6 ግጭት ክርኢ ከሎ ኢሚድት ውሳኔ ገይሩ ክፈላለዮም ከሎ ኢና ንርኢ ነቶም ግጭት ከይላዓል ከይበኣሱ ብንእሽተይ ሎሚ ብንእሽተይ ኮዩ ግጭት ስላዓል ድሓር ንዓበ ይድ ማለት ኢና ግን ናይ ሰላም ሰባት ክንከውን ከም ዘለና ካብ የሱስ ንመሃሮ ነገር እዩ ኤንወይስ ድሓር ምስ ከደ ግን ብሰማርያ ምሕላፍ ግዲ ኾኖ እንታይ ግዲ ዝኾኑ ከምዚ ቅድም ኢለ ዝበልኩ ኸ ካብ ቤሳይዳ ናብ ገሊላ ንምሕላፍ ቲዝቐለለን ቲዝሓፀረን መንገዲ ብሰማርያ ምሕላፍ እዩ ነይሩ ነገር ግን ፅልኢ ስለ ዝነበሮም በቲ ንዊሕ መንገዲ ዜሮም ይኣት ከም ዝነበሩ ኢና ንርኢ ብዝኾነ ግን ንሶም ብኡ እኳ ይዘሩ እንተነበሩ የሱስ ግን ብሰማርያ ንምሕላፍ ግዲ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ግዲ ዝኾኖ ንምንታይ እዩ ፅልኢ ንክሰብር ሓደ ካብ ፅልኢ ታእሽሙ ኣወጊዱ ሰላም ንክፈጠር እዩ ዝኸይድ ዘሎ ካልኣይ ድማ እንደገና ኣብ መንጎኦም ዝነበረ ፅልኢ ክስበር ስለ ዘለዎ ንብዙሕቲ ዓመታት ተጠኒሱ ዝነበረ ፅልኢ ክስበር ስለ ዘለዎ ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰማርያ ንምሕላፍ ግዲ ከም ዝኾኖ ነዛ ሰበይት እዚኣ ንክረክብ ንብዙሓት ንምድሓን ንክኸውን ኢየሱስ ክርስቶስ ብሰማርያ ንምሕላፍ ግዲ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ ሶ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ክዛረቦ ዝደሊ ብሰማርያ ንምሕላፍ ግዲ ዝኾነሉ ንብዙሓት ሰባት ንምድሓን ነዛ ሰበይት እዚኣ ንምርካብ ከም ዝኾነ ኢየሱስ ክርስቶስ ክንምሃር ንኽእል ካብዚ ብተወሳኺ ካብ 5-9 ኸድና ንሪኢ ኣሉዋን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝገበሮ ነገር ከዓ ሓደ ዓብ ዝገርም ነገር ኣሎ እንታይ እዩ ዝብል ኣብ ጥቓታ ያቆብ ንዮሴፍ ወዱ ዝሃቦ ምድሪ ዘላ ሲካር ናብ ትበሃል ከተማ ሰማርያ መፀ ኣብኡ ኸዓ ዒላ ያቆብ ኣሎ የሱስ ከዓ ብምኻድ መንገዲ ደኺሙ ኣብ ጥቓታ ዒላ ተቐመጠ እቲ ግዜኡ 6 ኣቢሉ ነበረ ኣብ ሰማርያ ከዓ እታ ሰበይቲ ማይ ክትቀድሕ መፀት የሱስ ድማ ማይ ኮታስቲኒ በላ ደቂ መዛሙርቲ ግና ዝብላዕ ክዕድጉ ናብ ከተማ ኸይዶም ነበሩ ሞ ኣይሁድ ምስ ሳምራውያ ናይ ተሓበሩ እዮም ሞ እታ ሳምራዊ ሰበይት ንስኻ ኣሂዳዊ ክንስኻ ስካባይ ሳምራዊ ሰብ ከመይ ኢልካ ማይ ክትሰቲ ትልምን ኣለኻ ኢላ ከም ተዛረቦተ ኢና ንርኢ ሕጂ ብዛዕባ እዛ ሰበይቲ ከዓ ካልኣይ ይሹ ከነልዕል ደሊ እዛ ሰበይቲ ሓጢኣተኛ ብርግፅ ግን ብሓጢኣታ ድማ ዝተሰቐቐት ብሰቐቐን ትነብር ዝነበረት ዓይነት ሰበይት እያ ነራ ብሰቐቐን ትነብር ዓይነት ሰበይት እያ ነራ ስለዚ ማንም ሰብ ክትሓልፍ ክትኣቱ ክትወፅእ ክትበልዕ ክትሰቲ እዚኣ ኮ ጓል እከለ ኳያ ከምዝገበረት ኳያ 5-6 ሰብኡ ዘለዋ ኳያ እናበለት መጠቋቆምያ ኮይና ስለዝነበረት እዛ ዓይነት ነገር ኣፅሊእዋ እዛ ዓይነት ነገር ኣፅሊእዋ ካብ ሰብ ተሓቢኣ ትነብር ዝነበረ ሰበይት እያ። ግን ክትነብር ስለ ዘለዋ ማይ ክትሰቲ ስለ ዘለዋ ግን ብመዓልቲ ብቀትሪ ማንም ሰብ ኣብ ዘይወፀሉ መቸም ቀትሪ ሰብ ገዙ ዓርፍ እምበር ቃዕ ዝበለ ፀሓይ ከይዱ ማይ ኣይመፅን እዩ። ንሳ ግን እዛ ዓይነት ነገር ኣፅሊእዋ ሸክ ምከቢድዋ ብፀሓይ ማይ ከተመፀ ከም ዝኸደት ኢና ንርኢ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ብፀሓይ ኣብታ ቦታት እያ ከም ዝኾነ ኢና ንርኢ። ስለዚ ናይ ኢየሱስ ካልእ ካብ ኢየሱስ ክንምሃሮ ንኽእል ድማ ዲያሎግ ከም ዝኸፈተ ዝርርብ ባዕሉ ከም ዝኸፈተ ኢና ንርኢ። ማይ ባስቲኒ ከም ዝበላ ኢና ንርኢ። ትፅልእ ክሰብሮ ከሉ ኢና ንርኢ። ማንም ኣይሁድ መቸም ንሰሜናዊ እስራኤል ወይ ድማ ንሳምራውያን ተሞተ ኮይሓቶን ኣባ ተደረቀ ይሓሽ ብፍፁም ይሓቶን እዩ። ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ከምዝ ሓተታ ኢና ንርኢ። ነዚ ፅልኢ ነዚ ኣብ መንጎኦም ዘሎ ጋፕ ሰይሩ እንደገና ማይ ኣስና ኢሉ ከምዝሓተ ኢና። ከመይ ጌርካ ተሓተኒ ኢላ ከም ታዕሽሙ ከምዝገበረት ኢና። ቶም ደቂ መዛሙርቱ ድሓነ ገይሮም እዮ እንታይ ዝዛረባ ኣለካ ምዚኣ ሳምራዊት ኮያ ሳምራዊት ጥራሕ እውን ኮይኮነን ሓትያትኛ ኮያ እዚኣ ኮ ወረባእውን ሕማቅ ኮዩ ዘሎ። ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ነዚ ኩሉ ስብርብርብርር ኣቢሉ እቲ ቁኑዕ ዝኾነ እቲ ኣምላኻዊ ዝኾነ እቲ ሰናይ ዝኾነ ነገር መንገዲ ብምኽታል እዚ ነገር ዝክሰብሮ ከሎ ንብዙሓት ምድሓን ዝኾውን መንገዲ ክኽተል ከሎ ኢና ንርኢ። ሞይ ናይ መንገዲ ኢና ንኽተል ናይ ሰላም መንገዲ ንካልኦት ናይ ምድሓን መንገዲ ንካልኦት ናይ ምፍዋስ ናይ ምብፃሕ መንገዲ ናስ ወይስ እቲ ናይ ፅሊ መንገዲ ኢና ንኽተል ዝብል ካብዚ እቲ ዓበ ንምሃሮ ትምህርቲ እዩ።
የቐኒልና ሓውና ኣማን ናይ ዝቕፅል ክፋል ከድና ክንርኢ ከለና ክርስቶስ ምስታ ሰበይቲ ንክዘራረብ ዝተጠቐመሉ ስፋት ኣሎ። ግን ዝኽልክሎ ነገር እውን ነይሩ ብናይ ቦታት ሕጊ እንተኮይኑ ትልገብሮ ናይ ዘርር መንገዲ ከመይ ነይሩ?
እወ ከም ዝበልኩ ኸ የሱስ ክርስቶስ ናይዛ ሰበይቲ እዚኣ ልቢ ፈሊጡ ኣሎ። ንምንታይ ብሰዓት እዚ ከም ዝመፀት ንምንታይ ተኣሽሙ ከም ዝመፀት ፈሊጡ ኣሎ እሞ ኮነ ኢሉ ንዓነ ክድሕን ኮነ ኢሉ ተስፋ ክባ ኮነ ኢሉ ምድሓን ብየሱስ ከም ዝኾነ ክትርዳእ ንክገበር ከም ዝገበረ ኢና ንርኢ። ኢንፋክት ግዲ ዝኾነውን ነዚ እዩ። ብዝኾነ ኮይኑ እዛ ሰበይቲ እዚኣ ሕቶ ብሕቶ ልክዕ ከምቲኒ ቀዲሞስ ዝሓቶ ዝነበረ ሕቶ ብሕቶ ክትሓት ከም ዝጀመረት ኢና ንርኢ። ብፍላይ ቀደም ኢልና ዘንበብናዮ ነገር ከመይ ጌርካ ስኻ ኣይሁዳዊ ክነስኻ ሲ ካባይ ካብ ሳምራዊ ከመይ ጌርካ ትልምን ዝብሉ ዓይነታት ቶ ልክዕ ኒቀዲሞስ ይሓቶ ከም ዝነበረ እንደገና ከዓ እታ ሰበይቲ ጎይታይ መቕዲሕ የብልካን ኣዝ ዒላ ዓሚቕ ሞ እተማ ሂወት እናበለት ብዙሕ ሕቶታት ምሕታት ከም ዝጀመረት ኢና ንርኢ። ኢንፋክት ሓታት ይትሰብያ ነራ እሳታይ ከም ዝሓሰበት ብዙሕ እኳ ዝፍለጥ ነገር ተደየለ ንሱ ግን ኮነ ኢሉ ልባ ፈሊጡ ንኸቅርባ ሞር ዲስካሽን ይኸፍት ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። እስኪ የሱስ ክርስቶስ ዝበሎ ነገር ንርአ እሞ እንታይ ትብል የሱስ ድማ ያብ ኣምላኽን እቲ ኣስቲኒ ዝብለይክ ዘለዎ መን ምዃኑን ተተፈልጥ ሲ ንስኽ ግዳ መለመንክዮ ነርኪ ንሱ ከዓ ማይ ሂወት መስተይክ ነይሩ ኢሉ መለሰ። ማይ ሂወት መሃበኪ ነይሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ማይ ሂወት እዩ። ኣብ ዮሃንስ ወንጌል መዕራፍ 7 ካብ 37 ክሳብ 38 ከድና ንሪኢ ኣልዋን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝፀመተሎ ናባይ ምፃእ እሞ ይስተኽብል ከሎ ኢና ንርኢ። እንዲያም ከም ብባይደል ዮሃንስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ፍቕዲ 37 ክሳብ 38 ኬድና ንርኢ ኣልዋን ሲ እንታይ ይብል በታ ድሕረይቲ ዓባይ መዓልቲ በዓል የሱስ ደው ኢሉ ጨደረ ዝፀመን ተሎ ናባይ ምፃእ እሞ ይስተ ባይ ዝኣምን እቲ ፅሑፍ ከም ዝብለ ኣብ ከብዱ ሩባታት ማይ ሂወት ክውሕዝ እዩ ከም ዝብሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ማይ ሂወት ናይ ዘለዓለም ሂወት እንረኽበሉ ማይ ከም ዝኾነ ይዛረብ እዩ። ኢየሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሉ ዝሓሳብ እዚ ማለት እዩ። ስለዚ ማይ ውህወት መሃበክ ነይሩ እንተ ትልምን እዮ እንተ ትፈልጥ እዮ መሃበክ ነይሩ ኢሉ የሱስ ክርስቶስ ከም ተዛረባ ኢና ንርኢ። ብርግፅ ኣብ ብሉይ ኪዳን ከድና ንሪኢ ኣልዋን እስራኤላውያን ብፍላይ ሰማራውያን ኮነ ኣይሁዳውያን እውን በዓሎም ክነሶም ኣብ ኤርምያስ ምዕራፍ 2 ፍቕዲ 13 ከም ዝርኤየና ሲ ህዝበይ ክልተ ሓጢኣት ሰርሐ ይብለና እቲ ሓደ እንታይ ገበረኒ ንዓይ ሓደገኒ እቲ ካልኣይ ከዓ እቲ ናይ ማይ ህወት ዝህብ ጎይታ ኣነ ምዃነይ ሓዲጉ ናብ ካልኦት ጣቆታት ወይ ድማ ካልኦት ዒላታት ደለየ እዚ ዓበይቲ ንዓይ ሓዲጉ ሲ ካልኦት ዒላታት ድማ ንባዕሉ ከም ዝደለየ ህወት ማያት ዝህብዎ ናብ ካልኦት ጣዖታት ከም ዝኸደ እዚ ዓበይቲ ሓጢአታት ዝሰርሐ እዩ። ልክዕ ነዛ ሰበይቲ እውን ዝብላ ዘሎ መን ምዃኑ ሲ ፍለጥ እዩ ኢሉ ይዛረባ ከም ዝነበረ ኢና ንርኢ። እታ ሰበይቲ ድማ ጎይታይ መቕዲሐ ይብልካን እዚ ዒላ ዓሚቑ ሞ እቲ ማይ ሂወት ዳኣኻ ቤት ትረኽቦ ኢላ ከም ተዛረቦት ኢና ንርኢ። እሱ ብዛዕባ ሰማያዊ ብዛዕባ ናይ ሓጢአት ዘድሕን ማይ ሂወት ክዛረብ ከሎ ንሳ ግን እቲ ዘሰልችዋ ናይ ሰብ ዘረባታትን እዚ ድኻም ፀሓይ ምምልላስን ንዑ መፍትሒ እትደሊ ነራ። ስለዚ ንዑ መፍትሒ እትደሊ ዝነበረ ሰበይቲ ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እንታይ ኢልዋ ያብ ኣምላኽ እቲ ኣስቲኒ ዝብለክ ዘሎ መን ምዃኑ ተትፈልጥ ንስኽ ግዳ መለመንክዮ ነርኪ ንሱ ከዓ ማይ ሂወት መሃበክ ነይሩ ምስ በላ እታ ሰበይቲ ድማ ጎይታይ መቕዲሐ ይብልካ ንዚ ዒላ ዓሚቑ እሞ እቲ ማይ ሂወት ዳኣኻ ቤት ረኽቦ በለቶ ንስኻ ዶ ካብዚ ዒላ ዝሃበና ንሱውን ምስ ደቁን ማሉን ካብኡ ዝስተየና ኣቦና ያቆብ ዶ ትዓቢ ኢኻ ኣበለቶ የሱስ ድማ ካብዚ ማይ ዝሰቲ ዘበለ መሊሱ ክፀሚ እዩ ከምቲ ቅድሚ ኢላ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል ዘንብብኩ ክፀሚ እዩ ካብቲ ኣነ ዝህቡ ማይ ዝሰቲ ግና እቲ ኣነ ዝህቡ ማይ ኣብኡን ዘለዓለም ሂወት ዝፍልፍል ዓይኒ ማይ ክኸውን እዩ እምበር ንዘለዓለም ኣይፀምዕን ኢሉ መለሰላ። እታ ሰበይቲ ጎይታ ከይመፅእ እሞ ክትቀድሕ ናብዚ ኸይወርሲ ኣብቲ ማይ ሃበኒ በለቶ የሱስ ድማ ኪዲ ሰብኣይ ክፀዊዒ ኸ ናብ ዝንዒ ኢሎ ከም ተዛረባ ኢና ንርኢ። ሕጂ መፍትሒ እያ ትደል ዘላ ግዜያዊ መፍትሒ ግዜያዊ ዝኾነ ናይቲ ዘስልችዋ ነገር እያ ትደል ዘላ። ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ እቲ ሰማያዊ ዝኾነ ነገር ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እታ ሰበይቲ መሊሳ ሰብኣይ የብለይን በለቶ የሱስ ከዓ ሰብኣይ የብለይን ብምባል ክስ ቁኑዕ ተዛረብኪ ሓሙሽተ ሰብኣይ ነይሮም ኺ እዮም እሞ እዚ ሕጂ ዘሎ እውን ኣይ ሰብኣይ ክን እዩ እዚ ሓቂ ተዛረብኪ በላ ኢሉ ከም ተዛረባ ኢና ንርኢ። ስለዚ ኣብዚ ሓሳብ እዚ እቲ ማይ ህወት ዝኾነ ኢየሱስ ንሱ ማይ ህወት ከም ዝኾነ ከም ዘፋለጣ ኢና ንርኢ። እቲ ዘለዓለም ህወት ዝህብ ነቲ ኣብ ሂወትና ዘሎ ሽግር ነቲ ኣብ ሂወትና ኣብ ሓድያት ዝመፀና ፅምኢ ዘርክዕ ጎይታ ንሱ ምዃኑ ከም ዘፋለጣ ኢና ንርኢ።
ናይ ዝቕፅል ክፋል ኬና ክንርኢ ከለና ማለት እዩ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 ካብ 25 ካብ 27 ንመንፈሰይ ኣብ ውሽጡኹም ክሕድሮ ብትእዛዛት ክመላለሽ ፍርደይ ክሕልወኩም ክገብሮ እየ። ብዛዕባ እዛ ሰበይቲ ክዛረብን ከሎ ትኽርኽር ምስለቶስ ግዳ ማይ ንረሃብኒ ኢልዋ። ምክንያቱ ነታ ንዝፀማኣ ስክዕርፋ ይመፅእ ተፃሚኦም ከም ዝነበሩ ስለዝፈለጡ መፍታ ዝደልይዋ ሰዓት ይከይድዎም ብድለይቶም ኣንፃር ከንፀባርቕ ከሎ ኢና ንርኢና። ካብ ምንታይ ዝተላዕለ እዩዚ ግዳ ማይ ሃብኒ ክብላ ንከሎ እንታይ ክብል ይደልዩ?
ወ የሱስ ክርስቶስ ሕጂ ብክልተ መልክዕ ኢና ንሪኦ ዘለና ብዚ ሓሳብ እዚ። እቲ ቀዳማይ ከምቲ ቅድም ኢለ ዝበልክዎ ንሱ እቲ ማይ ሂወት ዝህብ ጎይታ ምዃኑ ክትርኢ እዩ ነይሩ ዝፃዕሪ ዝዛረቦ ዝነበረ። ብዋናነት ካብቲ ማይ ሂወት ካብቲ ኣቦ ዝህቦ ካብቲ ካብ ሓጢኣት ዘድሕን ብሓጢኣት ዝመፀና ፅምዒ ዘርክዕ ጎይታ ንክትርኢ እዩ ነይሩ እቲ ዓላማ ናይ የሱስ ክርስቶስ ከምዚ ኢሉ ክሓታ ከሎ ናብኡ ከቕርባ እዩ ዓይና ተኸፊቱ ንሱ መሲሕ ከም ዝኾነ ካብ ዝነበራ ሰቐቕን ካብ ዝነበራ ናይ ሓጢኣት ሸክምን እውን ክዕረፋን ክከላግላን እዩ የሱስ ክርስቶስ ዝኽእሉ ዝዛረቦ ዝነበረ ዝኾነ ኮይኑ ንሳ ግን ብፍፁም ክተስተውዕሉ ይከኣለት ክንሳብ ድሓር ማለት እዩ። የሱስ ከዓ ኪዲ ሰብኣይኪ ፀዊዕኪ ናብ ዝንዒ በላ። ሕጂ እቲ ዝነበረ ዲስካሽን ማይ ሃብኒ ኣይታ ሃብኒ ዝነበረ ዲስካሽን ቶታሊ ናብ ካልእ ዓይነት መልክዕ እንደገና ክቅየር ከሎ ኢና ንርኢ። ቅድሚኡ ግን ሓደ ምዝተሓዝ ጥቕስ ኣሎ። ቅድሚ ኢልክ ዝጠቕስክዮ ጥቕሲ ኣብ ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 ክሳብ 25 ክሳብ 27 ዘሎ ሓሳብ ከንብብ ይደሊ ሞ እንታይ ይብል? ሕዝቅኤል ምዕራፍ 36 ፅሩይ ማይ ክነፅገልኩም እየ፣ ሓድሽ መንፈስ ከዓ ክሕድረልኩም እየ፣ ናይ እምኒ ልቢ ካብ ስጋ ክውፅእ ናይ ስጋ ልቢ እውን ክህበኩም እየ፣ ንመንፈስያ ውሽጢኹም ክሕድሮ በትእዛዛትየ ከመላለሰኩም እየ፣ ፍርደይ ክሕልወኩም ክገብረኩም እየ ይብለና ማለት እዩ። ስለዚ ናይ ኢየሱስ ዓላማ እዚ እዩ፣ ብደሙ ክነፅህ፣ ሓድሽ ልቢ ክህልወና፣ ናይ ሰማይ ዜጋ ክንከውን። ናይ የሱስ ዓላማ እዚ እዩ፣ ካልእ ዓላማ የብሉን። ገሪሞዎም እዩ ገሪሞዎም እዩ ንሶም ንምንታይ ትዛረብ ኣለካ ኢሎም። ናታ ዓላማ ግን በቂ ከምቲ ማንም ኣሽሙር ዝገብረላ ሰብ ከምኡ ይመሲልዋ ንሳ ማለት እዩ። ብዝኾነ ኮይኑ ድሓር ትዕላል ከም ዝተቐየረ ኢና ንርኢ። ሰብኣይኪ ፀዊዕኪ ንዒ ዝብል ዓይነት ከም ዝበላ ኢና ንርኢ። ናይዚ ዲስካሽን መልክዕ ዝቐየሮ ንምንታይ እዩ ክንብል ከለና፣ ሓደ ሰብ ሓጢኣቱ ክፈለጥ ክኽእል ኣሎ። ቅድሚ ምድሓኑ ቅድሚ ምፍዋሱ ሰብ መጀመርያ እንተ ክገብር ክኽእል ኣሎ፣ ከምዝ ሓመመ ክፈልጥ ኣሎ። ሓይሙ ከሎ ኣነ ኣይሓመምኩን ዝብል እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ክሓዋ ኣይክእልን እዩ፣ መድሃኒት ክፈውሱ ክረከብ ኣይክእልን እዩ። ስለዚ ንሳ ሰበይቲ እዚኣ ሓጢኣታ ምእንቲ ክትርኢ እቲ መድሃኒት ምእንቲ ክትቅበል ሰብኣይ ክፀዊዒ ክንዒ ከም ዝበላ ኢና ንርኢ። እቲ ዋና ከምኡ ዝበለሉ ዋና ምክንያት ትዕላል ዝቀየረሉ ዋና ምክንያት ሓጢኣታ ንክትርኢ መድሃኒ ከም ዘድልያ ድማ ፈሊጣ ፅን ኢላ ክትሰምዖ ልባ ንምኽፋት እዚ ዓይነት ዝርርብ ከም ጀመረ ኢና ንርኢ።
ናይ ዝቕፅል ኬና ክንርኢ ከለና መንነታ ከም ዝፈልጥ ለፍለጠላ መንገዲ ብከመይ ነይሩ?
እታ ቅድሚ ኢለ ከንብቦ ፈቲነ ነይረ ኣብ ዮሃንስ ወንጌል 4 ካብ 16 ጀሚሩ ሰብኣይ ክፀዊዕኺ ንዒ ምስ በላ ኢሚድትሊ ንሳ ሰብኣይ የብለይን ከም ዝበለቶ ኢና ንርኢ። ሰብኣይ የብለይን ምባልክሲ ፅቡቅ ገበርኪ። ሓሙሽተ ሰብኣይ ነይሮም ክኦም ሞ እዚ ሕጂ ዘሎ ምሳ ከዓይ ሰብኣይ ከን እዩ። እዚ ሓቂ ተዛረብ ክል የሱስ ክርስቶስ ከም ተዛረባ ኢና ንርኢ። እታ ሰበይቲ በለቶ ጎይታይ ንስኻ ነቢ ምዃን ካርኢ ኣለኹ ኢላ ሕጂ ናብቲ ማንነቱ ክትርኢ ከም ጀመረት እቲ ዘዘራረባ ዘሎ መን ምዃኑ ከም ዝተረድአት ኢና ንርኢ። ኣብዚ ሓሳብ እዚ ማለት እዩ መን ምዃኑ ከም ዝተረድአት ኢና ንርኢ። ምክንያቱ እቲ ኣብ ውሽጢ ልባ ዝነበረት ህወታ ኩሉ ቀሊዑ ነገራት ድሓር እውን ተዛረበ እቲ ዘለኒ ኩሉ ቀሊዑ ዝተዛረበኒ ኣሎ ነቢ ዶ ክውን ኢላ ፀዋዕቶም እውን ነዚ ቀሊዒ ነገርዋ ገዛ ኩሉ ምስጢራ ኩሉ ፍንትዋ ቢሉ ገሊስዋ ሽዱሽተ ኣስቡት ከም ዘለዉ ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ናይ ውሽጣ ምስ ዘረባ ንሳ ኢየሱስ ጎይታ ምዃኑ መሲሕ ምዃኑ ክትርዳእ ከም ጀመረት ኢና ንርኢ ማለት እዩ። ኣብ ቁፅሪ 25-26 ዘሎ ሓሳባት ከም ዝብል ኣሎ እታ ሰበይት ድማ ክርስቶስ ዝብልዎ መሲሕ ከም ዝመፅእ ይፈልጥ ኣለኹ ንሱ ምስ መፀ ኩሉ ክነገረና እዩ ምስ በለቶ። ኣብ ቁፅሪ 26 ድሓር እንታይ ኢልዋ? ብግልፂ ኢየሱስ ከዓ ኣነ ዝዛረበኪ ዘለኹ ንሱ ኢልዋ፣ ኣነ ዝዛረበኪ ዘለኹ መሲሕ ምስ በላ ክው ኢላ ድሓር ምስ ገለፀላ ብጣዕሚ ተገሪማ ማለት እዩ። ስለዚ ምንም ዶክ ትብል ኣይከኣለትን። ምክንያቱ ኣንዥዋል ዝኾነ ኣይሁዳዊ ምስ ኣሽሙ እውን ምዝራብ ነብሪ እዩ ነይሩ፣ ግን እዚ ኩሉ ሰይሩ ከምዚ ኢሉ ምዝረራቡ ሓጢኣት ዘለዋ ማንም ክቐርባ ዘይደሊ ሰበይቲ ከዓ ምቕራቡ እዚ ኩሉ ተሓዋዊስዋ ንሱ መሲሕ ከም ዝኾነ ከም ዝተረድአት እዩ እቲ መፅሓፍ ቅዱስ ዛረበና። ድሓር ድሕሪ እዚ እዩ እምበኣር እቲ ክትገብሮ ዝፈተነት ክትገብሮ ከም ዝኽኣለት ኢና ንርኢ።
የገርም ከዓ ነሲ ኣርባዕተ ወንጌላት ክርስቶስ መንነቱ ዝገለፀላና ኣጥራሕ እዩ። ልምንታይ እዩ ልብል ግን ምክንያት ነይርዎ፣ ክፉት ልቢ ነይርዋ ይብል። ምክንያቱ ኣብ ዝኾነ እዋን እቲ እዋን ይጠፍእዎም ዘሎ እምበር ኣብ ዝኾነ እዋን መሲሕ ከም ዝመፅእ ሰሚዖም ኣሎም ዞም ሰባት እዚኦም ካብቶም ሰማዒት ሓንቲ እያ እዚኣ። ልክዕ ንስኹም ምስ በላኩ መሲህነት ውስጥ ኣረጋጊፃትብሉ እያ። ስለምንታይ ሓደ ፈሊጥዋ ንዘመናት ምሉእ ከምኡ ዝፈልጥ ሰብ ኣይተረኸበን ኣብ ሕድሕድ እስራኤል ሰሜንን ደውን እስራኤልን ከምዚ ዓይነት ዛንታ ተነጊሩ ኣይፈለጥን ክመፅኡ ይክእሉ እዮም ብስም ክርስቶስ ግን ከምዚ ዓይነት ታሪክ ኣጀንዳ ዝቕይር ግን ተሰሚዑ ከምዘይፍለጥ ካብ ኣንደበታ ኮነ ንርእናና ናይ ዝቕፅል ክፋል ኬና ክንርኢ ከለና ናይ ውሽጢ ይፈሊጥለይ ክትብል ከላሲ ካበይ ለተለዓለ እዩ
ውሕጂቲ ሓሳብ ኣብ ቁፅሪ 27 ከይድክም ኣብ ንሪኢ ኣሉ እዋን ድሕሪ ዝዘረባ እዚ እታ ሰበይቲ ዕትሮኣ ሓዲጋ ናብ ከተማ ኣተወት ይብለና ናይ ሰብ ቅርሕንቲ ናይ ሰብ ኣሉባልታ ኣፅሊእዋ እዩ ብቐትሪ ዝመፀት ኢልና ኣለና ሕጂ ግን ናብ ሰብ ክትከይድ ከላ ኢና ንርኢ ሰብ ኣብ ዘይብሉ ቦታ ተሓቢያ ክትመለሰ ናብ ሰብ እዚ እንታይ እዩ ክንብል ከላ እቲ ከምዚ ዓይነት ሞቲቨሽን ዝመፀ ካብ የሱስ ክርስቶስ እዩ ከምዚ ዓይነት ድፍረት ከምዚ ዓይነት ሓጎስ ካብ ውሽጢ ተፈንቂሉ ዝወፀ ናይ ሓጎስ ስምዒት ኣነሲቲ ብኣብርሃም ኣቦና ብያቆብ ዝተዘርበ ብኢሳቅ ዝተዘርበ ሲ መሲሳ ኣብ ቅድመይ ደው ክብል እሞ ኣነ ዘይረብሕ እሞሱ ክዛረበኒ ተሓዊስዋ እዩ ክርዳእ ኣይከኣለን ካብ ምሒር ኣግራሞት ዝተላዕለ ያ ከይዳ ነቲ ህዝቢ ዕትሮ ሓዲጋ ከይዳ ዝተዛረበቶም እሞ እንታይ ኢላቶ ዝገበርክዎ ዘበለ ዝነገረኒ ሰብኣይ ንዑራ እዩ ምንም ካልእ ምስክርነት ኮዚያ ኳ ብዙሕ ኣፍልጠውና የለን የሱስ ዶ ይኸውን ኢላ ከም ተዛረበቶም ኢና ንርኢ ኣብዚ ሓሳብ እዚ በዚ መልክዕ እዚ እዚ ኢላ ካብ ውሽጢ ምስ መስከረት እቶም ሰባት ከዓ እታ ዝተዋህበቶም ምስክርነት ዲቴይል የብላ ግሌ የበላ ግልፂ ዝኾነት ምስክርነት ምስ ተዛረበቶም ኩሎም ድማ ሆይሎም ናብ የሱስ ክርስቶስ ከም ዝመፁ ኢና ንርኢ ኢንፋክት ኣብዛ ሓሳብ እዚኣ ሓደ ክዛረቡ ዝደሊ ነገር ንሶም ውን ከምታ መእተው ጥቕስ እዚ ክዘንበብከያ ኣላ ኣብታ ከተማ ወፂኦም ናብኡ መፁ ኣብ መንጎ እዚኣ ደቀ መዛሙርቲ መምህር ብላዕ ኢሎም ለመንዎ ደቀ መዛሙርቲ መፅኦም ማለት እዩ ንሱ ከዓ ኣነስ ንስኻትኩም ዘይትፈልጥዎ ዝበልዑ ብልዕለን ንበሎም እቶም ደቀ መዛሙርቲ ንሕዙም ሰብ ደኾን ዝብላዕ ኣምፅኢሉም ኮይኑ ተባሃሉ የሱስ ብልዐይሲ ፍቓድ ኣምላኽ ተለኣኸ ንምስ ይብል እሞ ኣብ ቁፅሪ 40 እንታይ ይብል እቶም ሳምራውያን ናብኡ መፂኦም ምሳታቶም ክቕመጥ ስለቲ ታሰበይቲ ዝገብርዎ ዘበሉ ንገርኒ ኢላ ዝመስከረቶ ቓል ካብታ ከተማት ኣብ ብዙሓት ሳምራውያን ብእውን ኣመኑ ኣብቲ ሳምራውያን ናብኡ መፂኦም ምሳታቶም ክቕመጥ ለመኑ ኣብኡ ከዓ ክልተ መዓልቲ ዋዓል ይብለና እናምሃሮም እናነገሮም ማለት እዩ ኣዝዮም ዝበዝሑ ስለቓሉ ኣመንዎ ነታ ሰበይቲ ደጊምስ በዓላትና ደኣ ብሓቂ ክርስቶስ መድሓኒ ኣለም ምዃን ሰሚዕናን ፈሊጥናን እምበር ኣይዘራባኸን ኢና ንኣመን ዘሎና ይብልዋ ነበሩ ይብለና ስለዚ የሱስ ምስኦም ዒሉ ንሱ መሲሕ ከም ዝኾነ ነጊሩ ብኡ ኣሚኖም ፅቡቅ ግዜ ከም ዘሕለፉ እቶም ዘይተሓስቡ ኣህዛብዮም ዝተባሃሉ ዝሰናዕቁ ሰባት ብዛዕባ ኢየሱስ እውን ከም ዝመስከሩ ንካልኦት እውን ኢና ንርኢ
ሓንቲ ሓፍትና ዝፀሓፈት ተፅሑፍ ኣለና እንታይ ይብል እዛ ሰበይቲ ይብል ዝገበረቶ ኣብነት እንታይ ትብሎ ካብቶም ደቂ መዛሙርቶስ ብላዕሊ ብቕዕቲ ዝኾነት ምስናዊት እያ ነራ ካልኣይ ከዓኒ ሓቀኛ ዝኾነ ናይ ወዲ መዝሙር ባህሪ ናይ ትማሊ ዝነበራ ዝተሰርሐ ኣብ ሂወታ ብምሉእ ወዚአ ሚኒት እያ ረሲዓቶ ንዘመናት ምሉእ ግን ኣሲምቱ ዛት 31 ዕድሚ ኣዋላ ንበላ ወይ 32 ዕድሚኣ ንበላ ወይ ካብ 17 ዓመት ኸስ ካብ 30 ገለን ዓመታ ጀሚራት ንላ ትስሕተት እዚ ክንዲ ዓመት ይኣሲርዋ ዝኣጋንንቲ እዚ ኢቨን እውንታይ ዝብላ ካብ ናይ ህይወት ምንጭ ምሰተየትሲ ኮፍ ዝበለ ኣይነበረይት ዝሰትየቶ ተኣነ ዝጣዕሚ ክወጣዓሙ ዓይነት እዩ ነይሩ ዝዕርፈኒ ናይ ውሽጡ ዩ ነጊሩስ ዘፀናንዕ ንረኪ ባይዘወ ንሕና እዚ ኣይነት ዓዲምና እዚ ኣይነት ተናገር ተባሂልና ዝረአኹምዎ ዝሰማዕኹምዎ መስክሩ እያ ዓለም ሰይጣን ኣክብድብድ ከብለልና ይኽእል እዩ ዝኣሰረና ኣጋንንት ነፃ ዘውፅአና ኣካልሎ እዚኣ ተጠቕሙ እዩ ኮለና ደሎ ዮሃንስ ነቲ ነፃ ዘየውፅእ ህዝቢ ናብ ብርሃን ንክመላለስ ንገሩሎ እንታይ ድ ልብል ኣብ ኢሳያስ መፅሓፍ እቶም ፀልማት ዝመላለስ ህዝብስ ዓብዪ ብርሃን ረኣየ ይብሎ ስለምንታይ መሲ ስለ ዝመፀላ ብዚ ምድሪ ዕረፍቲ ስለ ዝረኸቡ ህድኣት ስለ ዝረኸቡ ካብቶም ዕረፍቲ ዝረኸቡ ከዓ ዘሰምራዊት ሰብ ኒያ ነራ ግን ቀረባ ንእግዚኣብሔር ልቦም ዝነበረ ንሶም ነይሮም
ካብ ይሁዳ ንላዕሊ
ካብ ይሁዳ ንላዕሊ ኣብ ናይ እግዚኣብሔር ከዓ ሓጢኣት ስርሕኻ ወይ ኣይ ስራሕካ ንይኮነን ተርኒንግ ፖይንቱ ታዋናታ እያ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉት ልቢ እዩ ምክንያቱ ካብቶም ዓበይቲ መምሃራን መን ነይሩ ኒቆዲሞስ ነይሩ ከም ትብል ሓለፈለን በውና እዩ ኣብዚ ከዓኒ ሳምራዊት ክንብል ከለና ኢነ ንሪያ እና እንታይ ኢና ክነመሓላለፍ ደሊና መሲልኩም መደብ ውድኣዊ ሓቂ ጥቕልል ዝበለ ሓሳብ ተይልኩም ኢየሱስ ዝመፀሉ ዕላማ ናይ ኣቦኡ ፍቓድ ክፍፅም እዩ እታ ናይ ኣቦኡ ፍቓድ ከዓኒ ኣብ ፀልማት ዘለዉ ህዝቢ ብብርሃን መንገዲ ክመላለስ እዩ እቲ ብርሃን ዝረኸበ ከዓኒ ነቶም ፀልማት ዘለዉ ከይዶም ክምስክርሉ እዩ ስለዚ ካብ ፀልማት ተመሊስና ናብቶም ፀልማት ዘለዉ ህዝቢ ከይድና ብርሃን ክነብርሃሎም እዩ እቲ ብርሃን ከዓ እናትና ደይኮነስ ናይ ክርስቶስ ብርሃን እዩ ስለዚ ዘን ብርሃናት እዚአን ተጠማጢመን ንዓለም ከብርሃ ኢና ተዓዲምናና በዚ ትምህርቲ እዚ ነቲ ፀልማት ዝመላለስ ነቲ ወንጌል ዘይረኸቡ ህዝብና ብርሃን ክኾነ ኢና እዚ ትምህርቲ ዝነመሓላልፈልኩም ሓሳብን ጥያቄ እንተደኣ ሃልይኩም ብልሙድ መስመራትናን ስልኪ ቁፅርናን ባዶ 9897745 ብተወሳኺ ስልኪ ቁፅርን ኣድራሻታትናን ኢሜይልናን ድማ
ብ09111451105 ወይ ድማ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ቲኣይጂ ሶንግ ጂሜይልኮም ወይ ድማ ብናይ ፖስታ ሳፅም ቁፅርና 145 ኣዲስ ኣበባ ኢትዮጵያ
ኢልኩም ዝደለኹምዎ ሓሳብ ኩንርእቶ ጥያቄ ክተቐርቡልና ከም እትኽእሉ ክነተሓሳስብ ንፈቱ ተባረኹ ሰናይ ቀነ
ريغ سمعي حتوتتكمتمل መፅኤ ክፍወስ ብዙሕ ፅራሉኒ ሕንቅም ሕንቅኒተይ ጉዳይ ሰሚዕካ መጠን ክትምልስለይ ፍትወይ ቀርባ ልበይ ስነክረካሉኒ ውሽጠይ ክትፈትሖ ገድላት ወተይ ክትመልስ ሕቶታት ናይ ልበይ ፍትወይ ቅረብና ባይ
ኣብለበይ ዘሎ ነገር ኣይሓፍንካባ ምስጢረየ ትስውር እሞናቦ ኢኻ ዓቕብ ዝኾነኒ ኩሉ ሕቶታተይ ይኣምን የሱስ ከም ትምልሰለይ ፍትወይ ቀረባለበይ ዝነግረካሎኒ ውሽጠይ ክትፈትሖ ግድራት ወት ክትምልስ ሕቶታት ናይ ልብ ብትወይ ክረብናባይ
ክትምል ሕቶታት ናይ ልብ ፍትወይ